Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Seurakunta on nyt koolla ja tänään saadaan olla sanan äärellä. Simo-veljemme palvelee sanassa ja Lasse säestää meitä ja me saadaan osallistua sitten lauluin. Joo, rukoillaan tähän alkuun. Kiitos taivaallinen Isä, että sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä saadaan aloitella tämän seurakunnan päivätilaisuus. Kiitos siitä, että Herra, sinun sanasi on jälleen tänään, Herra, läsnä meidän keskellämme ja sinun elävä sanasi. Kiitos siitä, että siunaat meitä jokaista sinun pyhän henkesi läsnäololla, niin että me jokainen taas saadaan, Herra, kokea jotain, Herra, sinun maailmoistasi, sinun sydämeltäsi, Herra. Kiitos siitä, että siunaat todella jokaista. Siunaa, Herra, vielä eilen, kun oli nuo nuorisopäivät, niin Herra, siunaa näitä nuoria, jotka täällä oli eilen, Herra. Kiitos siitä, että jotain pysyvää ja jotain sellaista siementä heidän sydämiinsä on kylvetty, joka tuottaa siihen iankaikkiseen satoa, Herra. Kiitos siitä, että sinä puhut, Herra, edelleen tänäkin päivänä. Kiitos eilisestä, jonka meille annoit, Herra. Kiitos niistä nuorista, jotka täällä todella olivat, Herra, ja kiitos siitä opetuksesta, jota täällä kuultiin. Kiitos kaikesta niistä palvelijoista, joita täällä oli myös, Herra, palvelemassa. Kiitos siitä, että, Herra, se oli yhteistyötä, jossa, Herra, sinä olit myös mukana. Kiitos, Herra, siitä. Kiitos siitä, että tänään saamme kokea, Herra, samanlaista. Saahan olla yhdessä koolla ja, Herra, saahan kiittää tästä päivästä, Herra, sinua. Kiitos siitä, että tämän päivän sinä olet, Herra, valmistanut meille jälleen, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä pelastuksesta, jonka sinä olet tuonut, Herra. Siitä ilosanomasta, joka on edelleen tänään, Herra, voimassa. Sinä olet armosta rikas ja kutsut edelleen ihmisiä pelastukseen, uudistukseen ja parannukseen, Herra. Kiitos siitä, että olet, Herra, meidän kanssamme. Aamen. Lauletaan tähän alkuun kaksi laulua keltaisista vihkoista 47. Ja sen jälkeen sitten 64. En löytänyt enää Saalem-uutisia, mutta ensi viikolla huomenna on aamurukous kello 10. Ja sitten keskiviikkona sana, rukous ja ylistys kello 18. Ja ensi sunnuntaina kello 11 piti olla kokous, jossa René laulajainen olisi mukana, mutta hän laittoi viestiä, että on sairastunut ja ei pääse nyt sitten Pohjanmaan kierrokselle. Ja mä en tiedä oikein, pitäisikö meidän perua tuo koko kokous kello 11 ja sitten keskityttäisiin siihen, että Eelim-seurakunta täyttää ensi sunnuntaina, tai viettävät, mä en tiedä onko se ihan täyttämispäivä, mutta viettävät 100-vuotisjuhlaa ja ovat pyytäneet, että täältä voimme myös osallistua siihen kello 15. Niin ehkä se on paras niin, että ketkä haluamme mennä, niin sinne Eelimiin olemme tervetulleita kello 15 ensi sunnuntaina. Lähes tulkoon, joo. Täältä hebrealaiskirjeestä pieni pätkä. Katsotaan tuosta. Joo. Sen tähden meidän tulee yhä tarkemmin pitää kiinni siitä, mitä olemme kuulleet, ettemme vain joutuisi virran viemiksi. Jos kerran enkelin kautta puhuttu sana pysyi lujana ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkan, kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka itse Herra ensiksi julisti? Täällä sitten jatketaan vielä. Joo. Koska hän on itse kärsinyt ja ollut kiusattu, hän kykenee kiusattuja auttamaan. Meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus, hän on tai oli kiusattu ja kärsi. Sen tähden hän pystyy meitä kärsiviä ja kiusattuja auttamaan. Ja siinä on meidän toivomme ja luottamuksemme. Tämä jatkuu vielä niin, tässä on otsikko, että Jeesus on Moosesta suurempi. Jeesus on nostettu yläpuolelle kaiken. Hän on isän oikealla puolella. Ja siellä hän edelleen palvelee meitä. Hän rukoilee meidän puolestamme. Ja tuo pelastus, jonka hän on hankkinut, niin se on edelleen tänään voimassa. Edelleen tänä päivänä Jumalan armo kohtaa ihmistä niin, että synnin kiusaama ihminen saattaa pelastua Jeesuksen Kristuksen työn kautta. Siinä on meidän toivomme, ehkä kerskauksemmekin, Jeesus Kristus, meidän Herramme ja vapahtajamme. Nyt lauletaan kaksi laulua. Laulu 41 tästä keltaisesta vihkosta. Itkumuurilla kohtasin Herran. Ja sitten hengellisestä laulukirjasta 272, jonka aikana sitten kerätään vapaaehtoinen uhrilahja myös. Ja sen laulun jälkeen sitten Simo-veli tulee julistaa Herran sanaa. 41 keltaisista ja 272 hengellistä laulukirjasta. Täällä on muuten kaksi laulukirjaa, jos joku tarvii vielä. Niin.
Laulamme hallelujaa! Usein kuulee tämän sanan, mutta miksi se on käynyt niin vähin nykypäivänä? Mua siunasi niin kuin Inka lauloi tuossa tätä laulua kirkkaalla äänellä. Kiitos Jumalalle, Inka sisarestammekin. On tässä ollut monenlaista ajatusta, miten tätä alkaisi. Laulujen sanomissa on ollut paljon sitä, mitä olen ajatellut puheessani esittää, tuoda julki. Kiitos Jumalalle, että voima on evankeliumissa, ei puhujassa. Mä oon kyllä niin heikko, että mieluummin olisi jäänyt kotiin kahvia keittämään, kuin tulla tänne ihmisten eteen, veljen ja sisarten eteen. Mutta kiitos Jumalalle, että voima on evankeliumissa. Jos ei jotenkin vajavaisesti osaisin tuoda evankeliumia tänä päivänä seurakunnan rakennukseksi, ei jonkun yhteisön rakennukseksi, vaan Jeesuksen Kristuksen ruumiin rakennukseksi, jonka hän verellään on ostanut itsellensä. Ei tämä ole mikään potkupalloseura, tämä on pyhien yhteisö, Jumalan seurakunta. Jeesusta ei tarvitse kutsua tänne tervetulleeksi. Toinen korinttolaiskirje 6. luvun mukaan, kun luette sieltä, siellä sanotaan, että me olemme Jumalan temppeli. Ja Jumalan henki asuu meissä ja meidän keskellämme. Kun täällä asuu Jumalan henki ja Jumala itse asuu meidän keskellämme. Raamattu sanoo, evankeliumin kautta kysyy, onko Jumalalle mikään mahdotonta. Me voimme antaa sitä, mitä meillä on. Mulla on tämä kirja, niin mä voisin antaa, jos tämä olisi mun kirja, niin mä voisin antaa tämän Kimmolle, että tuossa kuule, mä annan lahjaksi sulle tämän kirjan. Kimmo voi kiittää tai nyökätä, mitä tehdäkin. Ota Raamattu kotona ja lue Efesolaiskirjeen 1:3. Miten Paavali kiittää siellä ja sanoo, että Jumala on siunannut meitä taivaallisilla kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa Jeesuksessa. Hän on siunannut uskovia kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa Jeesuksessa. Täällä oli perjantaina rakentava kokous, jotka olitte täällä. Täällä hengen virrat kulki ja liikkui julistuksen myötä. Mä ajattelin tuolloin, minulla oli toinen teksti, minulla on kolmekin tekstiä ollut, joiden kanssa mä oon tässä pyöritellyt, että nyt veli puhuu sen sanan, joka mulla on ollut mielessä tässä, mutta jätti kuitenkin. Osa tuli. Kun meillä on jotain, me voimme antaa. Ellei ole, niin tyhjästä on pahan yhjästä, näin mä ymmärrän. Kun hän on siunannut meitä kaikilla hengellisillä siunauksilla Kristuksessa Jeesuksessa. Muistatko, miten apostoli sanoi siellä apostolien teoissa, Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa minulla ei ole, mutta sitä mitä minulla on, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nousee ja käy, ja rampa nousi. Sitä, mitä minulla on, mitä Jumala on sinulle antanut, tiedätkö sitä? Ellei tiedä, niin ota Raamattu ja ala lukemaan. Usko Jumalan sanaa, kun hän sanoo palvelijansa kautta, että hän on siunannut, niin hän on siunannut. Ei se ole minun ulkokuoresta kiinni, kun hän on siunannut minua Kristuksessa. Ei minussa. Lähden tekstiin. Apostoli Paavali kirjoitti Galatian seurakunnan uskoville galattalaiskirjan siitä alusta. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden, pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Hänelle olkoon kunnia aina ja iankaikkisesti, aamen. No en aio kyllä tähän lopettaa, vaikka aamenen sanoinkin, että pikkusen jo vielä jatkaa. Mutta hän ei sanonut, että rauhaa teille. Hän sanoi, että armo ja rauha, armo teille ja rauha Jumalalta ja meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hän välitti jotain, mitä hänellä oli. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Jeesukselta Kristukselta. Oletko koskaan ajatellut tällaista asiaa, kun Jeesus lähetti opetuslapset kertomaan Jumalan evankeliumia, julistamaan Jumalan evankeliumia. Niin hän sanoi, kun tulette johonkin taloon, niin sanokaa ensiksi rauha tälle talolle. Ja jos siellä on rauhan lapsi, teidän rauhanne palajaa teille, mutta ellei ole, niin ei. Jeesus antoi omillensa vallan ja voiman. Hän antoi myös Shalomin rauhan levittämisen, eteenpäin viemisen. Se oli Jumalan antama rauha Jeesuksessa Kristuksessa. Niin hän oli antanut Paavalillekin. Minkä ansion takia? Sen, että hän oli niin hyvin ollut fariseuksena, ei. Armosta. Armosta hän oli kutsunut Paavalin palvelukseensa. Armo teille ja rauha. Armosta on Jumala antanut syntimme anteeksi uskon kautta Jeesuksen Kristuksen vereen, eli uskottuamme evankeliumin, että Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden, ja Jumala herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Tästä voit lukea 1. Korinttolais 15. luku sieltä 11. ensimmäistä jaetta. Tuossa viimeisessä jakeessa Paavali kirjoittaa, että näin me julistamme ja näin te olette uskoon tulleet. Hän julisti, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, hänet on haudattu ja hänet on kuolleista herätetty. Ja kun hän on kuolleista herätetty, niin hän on ilmestynyt ensin Keefalle, sitten 12, sen jälkeen vielä 500 veljelle, jotka Paavalin aika oli vielä elossa. Ei ne ollut Paavalin jaarituksia, siellä oli 500 aikaa, en tiedä kuinka paljon oli elossa. Menkää kysymään niiltä, ovatko he tavanneet Kristuksen. Mähän kerran kysyin täällä, kun yksi ATK-opettaja, että mistä sen tietää, onko Jumala olemassa. Ja halusi panna mut naurualaseksi siinä porukassa. Mä että kuule, mä oon tavannut hänet. Kyllä tuli sange hiljasta. Sitten sanoi vielä vähän ajan päästä, että kuule, ja mä oon keskustellut hänen kanssaan tänä päivänä. Oletko sinä keskustellut tänä päivänä Jeesuksen kanssa? Rukoilkaa joka aika, ette joutuisi kiusaukseen, sanoo Jeesus. Ketä me rukoillaan? Kaikkivaltiasta Jumalaa Jeesuksessa Kristuksessa. Dobro pozdravljat, dragit Rusi ja Ukrainski. Ja sitä ei pismo Galatio. Mutta siinä oli myös rauhasana, armo teille ja rauha. Kun menneen ajan synnit ovat anteeksi annettu, on tullut rauha meidän omalle tunnollemme, meille, jotka olemme uskoneet evankeliumiin ja uskosta vanhurskaaksi tulleet. On rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tästähän Paavali kirjoittaa 5. luvussa roomalaiskirjettä, koska me siis olemme uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Tuossa viikolla tapasin tuolla jossain henkilön ja siinä tuli puhetta evankeliumista, ei me mersuista puhuttu kuin evankeliumista. Ja kyllähän tuon on kuullut kuule satoja kertoja, mäkin olen lukenut Raamattua, jos ties kuinka paljon. Voidaan olla niin kuin pingispalloja, että aina pomppaa takaisin, kyllähän mä tuon tiedän, toi on mulle aivan tuttua. Olkaamme tarkkoja. Evankeliumi on Jumalan sanaa, elävän Jumalan sanaa. Ja kun Jumala puhuu, pannaanko me korvat, sormet korville niin kuin Mooseksen aikana Israelin kanssa. Älköön Jumala meille puhukoon, puhu sinä meille. Hebrealaiskirje kirjoittaa, älkää paaduttako sydäntänne, jos tänä päivänä kuulette hänen äänensä. Kyllä Jumala on kohdattavissa ja hän on kohdattavissa sanassaan. Eihän ihmisen vaikeus ole siinä, että Jumala on näkymätön. Mistä sen tietää, onko Jumala olemassa, en mä ole ainakaan häntä nähnyt. Se voi olla jollekin ihmiselle ongelma, mutta meidän suurin ongelmamme on se, niin kuin hebrealaiskirjeessä kirjoitetaan, että ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Mitä kummaa siinä? Kato, jos syntien kanssa menee kohtaamaan Herra, niin tapahtuu se, mitä sen, se on muuten hebraalaiskirjan 12 luku, jos haluat lukea. Niin jos syntieni kanssa lähden Jumalan eteen, niin siinä tapahtuu sellaista, mitä siinä luvun lopussa sanotaan. Meidän Jumalamme on kuluttavainen tuli. Jumalan edessä ei synnin kanssa leikitä. Synti ei kestä Jumalan edessä. Siihen tarvitaan uhri. Ja uhri on annettu ja Jumala itse antoi pyhän poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän syntiuhriksemme, että meillä Jeesuksen veren kautta olisi pääsy kaikkein pyhimpään. Ei sinne savisilla saappailla mennä, ei. Ja vaikka on miten kiiltonahkaa pantu ja miten on brykleeniä tuolla päässä, niin ei auta, ei auta. Jumala katsoo sydämeen, ei ulkokuoreen. Mulla oli vähän ennen joulua, tuli sydämelle yksi teksti ja mä kirjoitin sen silloin ja se on nyt tullut esille tuolla jossain toisessa yhteyksissä, mutta se oli sydämellä ja samaa tekstiä täältä pöntöstä on sitten käsitelty jo erään toisen henkilön taholta ja toiselta puolen asiaa. Mutta toi teksti, joka tuli silloin joulukuulla, niin oli Herran siunaus. Hyvin tuttu meille jokaiselle, ainakin lähes jokaiselle. Muistamme tuosta niin kutsutusta Herran siunauksesta sanan, ja antakoon sinulle rauhan. Antakoon sinulle rauhan. Mä nyt vähän aikaa tässä rauhateemassa tässä olen. Kun olet lukenut tuon Herran siunauksen, joka löytyy 4. Mooses 6. luku 22-28, luen sen aivan kohta. Niin kun me luemme tuota tekstiä, että kenelle se oli annettu? Se oli annettu käskyksi lakiliiton ylimmäispapillisille Aaronin suvulle heidän siunatessaan Israelin kanssa. Aaroninainen pappeus oli ajallista, katoavaista pappeutta, mutta siitä kirjoittaa hebraalaiskirjan 7. luku 11-28. Mutta Jeesus Kristus on uuden liiton katoamattoman pappeuden ylimmäinen pappi. Ne, mitä on vanhassa liitossa kirjoitettu, ne ovat paljon varjokuvia siitä, mitä oli tuleva. En mä epäile sitä, etteikö Kimmolla olisi Jumalan antama rauhaa Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos mä tuun ja sanon, että antakoon sinulle rauhan, niin on se vähän ihmeellistä. Hänellä on jo rauha. Antakoon sinulle rauhan. Mutta kun hänellä on rauha Kristuksessa, Jeesuksessa, ja mä aloitin tässä lukemaan galattalaiskirjat, että armo teille ja rauha Jumalalta ja meidän Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Hänessä, Jeesuksessa, Kristuksessa on aaronilaisen pappeuden Herran siunauksen sisällön täyttymys. Jeesuksessa Kristuksessa ovat Herran kasvot kääntyneet meidän puoleemme, tuoden meille armon, rauhan, Jumalan hengellisen siunauksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Se on luettavissa siellä Efesolaiskirja 1. luku 3. jae. Jumala on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksilla taivaallisissa Jeesuksessa Kristuksessa. Minähän se on se kraanamestari, oikein vesilaitoksen pääpäsmäri. Antaa virrat tulla, mutta kun mä väännän raanat kiinni, niin ne varmasti pysyy. Eikä tässä kaupungissa on kaikki hiekkaa suu täynnä. Kuka ei ole jano niillä, mutta syökö hiekkaa. Niin. Mutta kuule, mitä Raamattu sanoo. Jeesus sanoi evankeliumin kautta. Joka uskoo minuun. Niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Ei ne sieltä tule, kun ne tulee täältä. Mutta jos mä oon kuule vesilaitoksen pääpäsmäri ja pian suun kiinni, että ei. Sieltä ei leviä elävän veden virrat. Teidän ruumiinne on Jumalan hengen temppeli, sanoo sana. Muistamme Hesekielin kirjasta tuo, miten sieltä temppelistäkin juoksi kaksoisvirta. Ja minne tahansa toi virta tuli, niin sinne, siellä syntyi elämää. En ala tätä lähemmin lukemaan, mutta monet varmasti muistatte tämän. Minne vain se virta tuli, niin se synnytti elämää. Evankeliumi on Jumalan voima tänäkin päivänä. Kuule jo meidän suustamme virtaa elävän veden virrat pitkin Pietarsaaren katuja ja Aitovieriä. Halutaanko me olla kraanat kiinni? Kuinka moni toivoo herätystä? On täällä joitakin ainakin, lähes kaikki. Seuraava kysymys. Kuinka moni uskoo, että tulee herätys? Vieläkin nousee käsiä. No kuule, Jaakobin kirjeessä sanotaan, että usko ilman tekoja on voimaton. Päästä ne virrat menemään. Lähde ottaan askeleita. Kun sä otat sen ensimmäisen askeleen uskossa, kuuliaisuudessa Jumalalle, kysy tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Kaikki valtias Jumala Kristuksessa Jeesuksessa, Herra, tässä olen ja sä tunnet palvelijasi. Herra, minne sinä tahdot johdattaa tänä päivänä? Kiitos, että sinä osoitat sen. Tahdon kuunnella. Aamen. Jumala on elävä Jumala. Hän vastaa meidän rukouksiin. Seuraava askel on, että ottaako? Lähteekö uskossa? Antaako virtojen virrata? Kuule, mene katsomaan sairaalaan sitä tuttavaasi. Tuli mieleen tällainen. Ihan kuin tämä olisi sana jollekin. Ei tänä päivänä, ei huomenna, vaan tänä päivänä. Tänään on pelastuksen päivä, sanoo apostoli korintolaiskirjeessä. Tänään on pelastuksen päivä. Nyt on otollinen hetki. No miten sinä olet voinut täällä? No kyllä tässä on väsyttänyt ja hyvä kun nuo hoitajat on avannut tuota ikkunaa, kun täällä on niin kuumakin. Mutta kun nuo kolotukset kuule lisääntynyt. Eikö me voitaisiin rukoilla yhdessä? No rukoilla. Herra kaikkivaltias Jumala, Jeesuksen Kristuksen pyhän poikasi nimessä, Herra, minä pyydän. Siunaa tätä lähimmäistäni niin kuin sinä olet jo siunannut, kun hän uskoo sinuun. Sinä olet siunannut häntä taivaallisissa kaikilla hengisellä siunauksilla Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kun Herra sinun sanasi sanoo, että he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Kun Herra kerran sun sanasi sanoo, että he panevat. Niin se on elävää uskoa, kun minä nyt tässä laitan Jeesuksen Kristuksen nimessä, veljeni, sisareni, käteni sinun yllesi ja pyydän kaikki valtias Jumala sinun terveeksi tekemään lahjasi vaikutusta tälle palvelijasi katoavaisen ruumiin ylle. Kiitos, että sinä kuulet ja teet tahtosi mukaan. Aamen. Pannaan se käytäntöön. Pääsenköhän mä eteenpäin? Mä lopetan kyllä kohta. Paavali kirjoitti siis siinä Galatian seurakuntien, eipä yhdelle, vaan seurakuntien. Lue galattalaiskirjeitä, siellä luetaan. Galatian seurakunnille monikossa, se oli maakunta-alue, laaja alue, jossa Paavali oli evankelioinut. Siellä oli monia seurakuntia, siinä lukee seurakunnille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Niin keneltähän sitä armoa ja rauhaa toivottaa? Maailmaltako? Ei. Jeesus puhuessaan sanoi evankeliumin Johanneksen mukaan opetus lapsillensa. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä minussa olisi rauha, maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Johanneksen evankeliumi 16. luku, jakeet 33. 38 Raamatun mukaan. Että siis maailmalta emme voi rauhaa odottaa. Jeesus sanoi tuossa, että teillä minussa olisi rauha. Rauha on Jeesuksessa Kristuksessa. Mitä sun rauhaasi kuuluu? Minultakin on monta kertaa kysytty. Mä oon vastannut, että siitä olisi paljonkin sanottavaa, mutta minun rauhani on Jeesuksessa Kristuksessa. Näin Raamattu opettaa. Ja kun ei se niin vahvalta vaikuta se rauha, niin Pietari opettaa toisessa kirjeessään, ensimmäisessä luvussa jakeesta 2. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemuksen kautta. Armo ja rauha lisääntyköön. Ei sitä, että mä odotan tänne jotain maailman tunnettua, joka panee kätensä mun päälle, ja mä saan sitten niin valtavan rauhan, että ei mitään hätää. Tuntemuksen kautta. Avaa Raamattusi ja usko ja lue sitä, mitä Jumala on sulle antanut Kristuksessa Jeesuksessa. Uskot sen elävän Jumalan sanana, kun Herra ei puhu. Kyllä hän puhuu, hän puhuu sulle joka päivä niin kuin mullekin. Kun mä avaan Raamatun, se on elävän Jumalan sana, jonka kautta Herra puhuu. Kiitos Jumalalle tänäkin päivänä Herran sanasta. Mutta ymmärtääkseni, että monen kristityn sieluhoidolliset vaikeudet perustavasti johtuvat siitä, että henkilökohtainen Raamatun luku on jäänyt vähin ja sen kautta Jeesuksen Kristuksen tuntemus on heikkoa. Siellähän hebrealaiskirjeen alussa sanotaan, että sitten kun Jumala muinoin ja monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivänä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän on myös maailman luonut. Niin, mistä sitä rauhaa sitten yritetään muualta? Kun Jeesuksen opetuslapsilla on vielä vainoa, kärsittävinä tässä. Raamattu todistaa sen 2. Timoteuskirjeen 3. luku 12. jae. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Sanoi eteisessä Kimmolle, että oli se mielenkiintoista toi puheen valmistaminen muistaakseni perjantai-aamuna, kun siinä aamupalan jälkeen, että alan tuossa jatkamaan tuota valmisteluja, kun mä sain just ajatukset kokoon, että tämä näin alkoi niin kuin vaikuttaa, ikään kuin voitelu olisi tullut, että tämä ajatus tuohon. Kännykkä soi. Pirjo kyllä sanoi, että olisit laittanut se äänettömän. No mä menin vastaan, että siellä on joku tärkeä soittaja. Sieltä kuului piip, 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 piip. Ja mulle jäi ajatus pyörimään, että kuka sieltä yritti soittaa, kuka kerta kaikkia. Ja se siis saarnan valmistaminen alkoi hajoamaan, että olkoon ja mä jatkan. Mä olin vähän aikaa päässyt. Puhelin soi. Piip, 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 piip. No sitten siinä oli jonkun matkaa valmistellut sitä, ja että nyt lähdetään käymään ulkona. Ja kun mä tuun ulkoa portaita ylös, niin kaksi ovelta ovelle todistajaa oli meidän ovella. Ja kuule, me odoteltiin tässä, että päästä sisälle, niin me tultaisiin kertomaan sulle Raamatusta. Että kuule, ei tarvitse, että mulla on asiat kunnossa Jumalan kanssa, että mä oon Jeesuksen Kristuksen oma elävässä uskossa. Se jäi siihen. No lihalta ja vereltäkö me sitä rauhaa odotamme? Ne ei koskaan rauhaa anna. Kuule, mitä apostoli Paavali Rooman uskoville kirjoitti. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, ja niillä, jotka elävät hengen mukaan, on hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha. Rauha. Hengen mieli on elämä ja rauha. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikkaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Hengen mieli on elämä ja rauha. Sieltä sitä rauhaa odotetaan. Ja sieltä se on jo annettu Kristuksessa Jeesuksessa. Kiusaajaltako sitä odotetaan? No ei nyt, hyvänen aika. Se on jatkuvasti vaanimassa uskovaa, että olkaa raittiit, valvokaa teidän vastustajanne perkelekkä ympäri, niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Kehotti apostoli Pietari ensimmäisessä kirjeessä ja viidennessä luvussa jakeessa 8 ja 9. No, minäkin entisenä nikotiiniorjana koetin välillä vetää hermosavuja, mutta ei ne mitään rauhaa antanut. Rauhattomuutta ja yskää ja kauheaa köhää. Ei kerta kaikkiaan. Kyllä ne työkaverit, mä oon tuolla makkarata jossain muulla tehtaalla, on sanonut, että pitää mennä rauhoittua ja vetää hermosavut. Voi hyvänen aika. Kiitos Jumalalle, että Herra antoi voiman siitä vapautua. Kiitos Jumalalle Jeesuksen nimessä. Niin apostoli sanoi tässä, että rauha teille Jumalalta meidän isältämme. Totta kai hän voi sanoa Jumalaa isäksi, kun me uudesti syntyneet olemme syntyneet hänen lapsiksensa. Hän synnytti meidät totuuden sanalla, kuten apostoli Jaakob kirjeessään kirjoitti. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Jatkan vielä jonkun aikaa. Siellä Galattalaiskirjeen jatkossa, miksi hän kirjoitti sen, niin siellä oli, sinne oli tullut valheen opettajia, jotka olivat alkaneet opettaa, että uskovienkin pitäisi, siis kristittyjen, pakanakristittyjen, lähteä noudattaa Mooseksen lakia, heidät pitäisi ympärileikata ja niin edelleen. En ala sitä selvittämään. Suomessakin on valitettavasti henkilö tai henkilöitä, jotka ovat ympärileikkauttaneet itsensä, siis pakanakristitty. En ymmärrä ollenkaan, en ymmärrä. Apostoli Paavali kysyi kirjeessään galattalaisilta, mitenkä he olivat saaneet hengen. Siellä 3. luvun alusta. Oi te älyttömät galattalaiset, kuka on lumonut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna? Tämä vain tahdon saada teiltä tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Niin älyttömiä olette, te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte. Niin paljonko olette turhaan kärsineet, jos se turhaa on ollut. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta, samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, joiden silmään eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna. Mulla ei Raamatussa mistään Uudesta testamentista, mä en ole löytänyt sellaista paikkaa, että apostoli Paavali olisi ollut joku taidemaalari, joka oli maalannut alttaritaulun galattalaisille, jossa Jeesus Kristus oli kuvattuna ristiin naulittuna. Ei, Paavali käyttää puheissaan retoriikkaa ja joskus on vähän vaikea ymmärtää, ja mulla ainakin on hyvin vaikea ymmärtää, että mitä hän tässä tahtoo sanoa. Hän alkoi oikein rautalangasta kääntää asiaa, että ne ymmärtäisi. Ristiin naulittuna hän oli maalannut Jeesuksen Kristuksen, siis ei maalannut, kuvannut ristiin naulittuna. Etelä-Suomessa eräs henkilö sanoi, siellä oli yksi yhteisö, niin ne oli tehnyt valtavan hyvää evankeliointityötä. Ne oli yhdelle pikkukylälle menneet ovelta ovelle ja jakaneet heille tuon evankeliumin videon, siis jos on keskeiset tapahtumat, se Luukkaan evankeliumin mukaan, Jeesus-videota, oli jakaneet joka talo. Tämä henkilö sanoi, että hyi kauheita, kun oli semmoinen veristä ja kauheita. Tänä päivänä alttarimaalauksetkin, niin ne on melko siistejä. Ihan oikeasti. Jeesus Kristus ja hänet ristiin naulittuna. Se oli verinen kuolema. Hänet oli ruoskittu, runneltu. Piikkikruunu päässä, päästä vuotaa veri. Ei enää ihmisen näköinen oli hänen hahmonsa, sanoi Jesaja. Mä itse olin jonkun aikaa, aika pitkänkin aikaa, lihanjalostustehtaalla töissä. En itse siellä päivätyössä, vaan jälkiä siivoamassa iltaisin. Ja minulla oli semmoinenkin vuoro, kun oli joku työntekijä sairastunut, niin sanoi, että joo, että Simo, että voisitko sä lähteä siivoamaan teurastamon? No, mä menin siivoamaan teurastamon. Kun vanhan liiton papit esikuvallisesti teurastivat niitä eläimiä, niin ei heillä ollut valkoiset hanskat kädessä, ei varmaan ollut, se oli raakaa hommaa. Siellä veri vuoti, siellä pilikottiin sisälmykset Mooseksen lain mukaan, oikealla tavalla piti tarkasti olla. Kaikki maksalisäkkeet tuonne toiset. Ja veri vuoti, se ei ollut siistiä hommaa. Ei se kovin siisti paikka ollut se teurasta mukaan, jossa olin siivoamassa. Mutta se oli hyvin konkreettista siitä, että minkälaista se on voinut olla vanhan liiton aikana. Ja kun Jeesus oli ristiin naulittuna, se oli verinen kuolema. Se oli kärsimys. Meidän syntiemme tähden hänet annettiin uhriksi. Tarvittiin uhri meidän syntiemme tähden. Hän kuoli ja Jumala herätti hänet kuolleista. Meidän vanhurskauttamisemme tähden, kirjoittaa apostoli Paavali. Siinä roomalaiskirjeen 5. luvun ensimmäisessä jakeessa. Jatkan vielä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja toteaa Hebrealaiskirjeen luvussa 9, 11 ja 12. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsin tehty, se on, joka ei ole tätä luomakuntaa, meni ei kauriste ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Siinä on lause, jota pimeyden voimat ja vallat pelkää. Oman verensä kautta kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. En muista kuka, missä mikä tilanne se oli. Joku evankeliumin eteenpäin vie kertoi, että oli ollut riivattu ihminen. He olivat käskeneet noita riivaajahenkeä Jeesuksen Kristuksen nimessä lähtemään. Oli taistellut ja mikään ei auttanut. Sitten oli tullut yhtäkkiä, Jumalan henki oli auttanut. Jeesus Kristus meni oman verensä kautta kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Olen sanonut, että Jeesuksen Kristuksen veressä on iankaikkinen lunastus. Siinä silmän räpäyksessä oli tapahtunut vapaus. Ne pelkäävät Kristuksen verta. Ei turhaa lauleta, että veressä on voima. Mutta mitä se pitää sisällään? Tuon sovituksen sanoman. Puoli tuntia mennyt. Galattalaiset olivat siis kuulleet evankeliumia siitä, ja siitähän Paavali oli juuri heitä muistuttanut. Galattalais 3.1, joiden silmään eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiin naulittuna. Entä mikä oli evankeliumin sisältö? Paavali oli kertonut heille, että Jeesus on kuollut heidän puolestansa. Galattalaiskirje 2.20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Paavali oli kertonut heille myös, että Isä Jumala herätti Jeesuksen Kristuksen kuolleista, siinä Galattalaiskirje heti alussa. Paavali apostoli virkansa saanut ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumala, joka hänet kuolleista herättänyt. Paavali oli kertonut heille, että Jeesus Kristus kuoli lunastaakseen ja pelastaakseen heidät. Galattalaiskirje 1:4. Joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Galattalaiskirje 4:5. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Galattalaiset olivat saaneet hengen kuultuaan evankeliumin, mutta he eivät yrittäneet uskotella omin voimin olevansa uskossa, vaan heille uskon synnyttäjä oli ollut Jumalan sana evankeliumi, jossa Jumalan henki vaikutti synnyttäjän uskon. Siitä Paavali on kirjoittanut myös roomalaiskirjeelle tuon tutun lauseen, roomalais 10:17. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Jeesus Kristus oli lähettänyt apostolit julistamaan evankeliumia saarnaamaan, se on kreikaksi kerygma, jolla on tietty sisältö. Evankeliumin saarnan sisällöstä saa selkeän käsityksen, kun luet 1 Korintolaiskirje 15 luku, sieltä ne ensimmäiset 11 jaetta. Sillä on tietty sisältö. Apostoli Paavali piti tästä kiinni ja kirjoitti Timoteuksellekin, että opeta sitä eteenpäin, mutta sellaisena kuin olet minulta sen saanut, siis jatkumona. Ei sitä väännellä eikä käännellä. Evankeliumi, jonka Herra alkujaan julisti ja joka hänessä aikanaan toteutuu, kun hän Golgatalle meni meidän syntiemme tähden. Evankeliumin perussanoma, siinä on Jumalan voima Pietarsaaressa toukokuun 21. päivä vuonna 2023 kello 12. Evankeliumissa on Jumalan voima tällä hetkellä tässä salissa. Apostolit olivat uskon kuuliaisuudessa sitä tehneet. Heidän julistuksensa oli Jumalan sanaa, niin myös Tessalonikassa heidän sinne mennessään. Luen Tessalonikalaiskirjeen 2:13. Ja sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että kun saitte meiltä kuulemamme Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Evankeliumi on tänäänkin Jumalan sana ja vaikuttaa niissä, jotka sen uskovat. Kyllähän se siellä natisee pöntössä. Kyllä mä sanoin, että ei minulla niin kaunis ääni ole, mutta Jumala se on armossaan antanut. Ja variksellekin hän on antanut lauluäänen. Hän laulaa sillä äänellä, minkä Jumala on hänelle antanut. Mutta evankeliumi on Jumalan voima. Puhuu sitä hiljaa tai voimallisesti. rahisten tai kirkkaalla äänellä, siinä on Jumalan voima vielä tänäkin päivänä. Voima on sanassa, ei puhujassa. Joskus sanotaan, että kun heikottaa niin kauheasti, mutta voima on sanassa, ei puhujassa. Älkää antako vihollisen tarttua teidän tunne-elämään ja sanoa, että ei kannata, kun sulla polovet tutisee, vaikka kuinka olisi tarvetta puhua tälle lähimmäiselle ja perheenjäsenelle evankeliumi, niin polovetkin niin tutisee. Anna niiden tutista. Voima on sanassa. Evankeliumi on Jumalan voima. Niin. Galattalaiset myönsivät, että kaikki evankeliumissa kerrotut oli tapahtunut heidän tähtensä. Että Jeesus oli kuollut heidän syntiensä tähden pelastaaksensa heidät nykyisestä pahasta maailmanajasta. Galattalaiskirje 1:4, joka antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Galattalaiset uskovat, että hänet on kuolleista herätetty, niin kuin Paavali kirjoitti Galatian kirjeessä tuo 1:1. Isä Jumala, joka hänet kuolleista herättänyt. Galattalaiset olivat uskoneet, että Jumala lähetti poikansa lunastamaan lainalaiset, että hekin pääsisivät lapsen asemaan. Galattalaiset 4:1-7. En lue sitä, se on pitkä jakso. Mutta siinä sanotaan, lähetti poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Nämä kaikki asiat oli Paavali kertonut galattalaisille, tämän kalliin evankeliumin sanoman. Ja nyt oli tullut valheen opettajat, että ei se näin toimi tämä homma. Onhan meidän tapahtunut täällä ihmeitä ja merkkejä evankeliumin julistuksen kautta, mutta kyllä tähän pitää jotain lisää saada. Joo. Ympärileikatkaa, ottakaa Mooseksen lakisäädökset, alkakaa pitää sapattia. Niin, musta pitkä hattu päähän, niin, musta puku, housut ja kengät kanssa. Sitten homma toimii. Kyllä mä sanoin, että on tuo nykyajan muoti ihmeellistä, että kun ne farkutkin pitää olla niin retuset, ne pitää olla oikein revittyä, jos ei niissä tarpeeksi ole reiki, niin pitää repiä vielä lisää. Mutta vielä ihmeellisempää on sen, että kun tämän henkilön, jolla on tällainen vaatetus, Herra pelastaa, niin hän, kun on uudesti syntynyt, Jumalan henki on tullut häneen, hän lähtee todistamaan, että Jeesus on mut pelastanut, hän on kuollut mun puolesta. Hänet on kuolleista herätetty, hän on antanut henkensä minun edestäni, minun syntieni tähden. Minä olen armosta pelastettu, minut on vanhurskautettu Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Housut on risaset ja ei se paitakaan niin hieno ole. Ei Jumala aloita ulkopuolelta, Jumala aloittaa sisäpuolelta sydämestä. Ja mitä siellä apostolien teossa sanotaan? Siellä oli apostolien teossa oli apostolien kokous, että onko pakanatkin ympäri leikattava. Siellä taisteltiin tämän asian kanssa ja kun siellä kirjoitetaan, että oli paljon väitelty, ei siellä ollut joo-joo miehiä. Yes, kyllä, joo, ei. Kun oli paljon väitelty, niin siellä yksi apostoleista nousee ja sanoo, miten Jumala oli vaikuttanut pakanain keskuudessa, kun apostoli Pietari oli saarnannut siellä evankeliumiin. Siellä Luukas kirjoittaa siitä, hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Uskolla, hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Kuule, kun kaikkivaltias Jumala tulee sinun sydämeesi asumaan, sillä on tuo suunnattoman suuri aarre sinun sydämessäsi, joka olet elävässä uskossa tänä päivänä. Näin kirjoittaa apostoli Paavali siellä korintolaiskirjeessä, toisen korintolaiskirjeen 4. luvun paikkeilla, että miten Kristuksen kirkkauden evankeliumi on loistanut meidän sydämimme. Ja että miten meillä on tuo suunnattoman suuri aarre meidän sydämissämme, suunnattoman kallis aarre, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Minä keppi kerjäläinen, kun mulla ei ole mitään, ei mitään, kun siunaus joku mua, niin sinua on siunattu Jeesuksessa Kristuksessa, kun uskot evankeliumin. Sinulla on kallis aarre sydämessäsi, ja Paavali jatkaa siinä toisen korintolaiskirjeen tekstissä, että tuo kirkkaus, joka meissä on, että se levittäisi valoansa. Se on Jumalan tahto, että se valo leviäisi Pietarsaaressakin, täällä pimeässä kaupungissa. Ei täällä katuvalot kyllä nyt pala, aurinko paistaa. Mutta evankeliumin kirkas valo loistaisi enemmän. Annan lopettaa, ettei liikaa innostu. Jumala oli tehnyt siis galattalaisten keskuudessa voimallisia tekoja. Millä perusteella? Apostoli Paavali muistutti heitä, että niitä oli tapahtunut evankeliumin sanan kuulemisen ja uskomisen myötä ilman lain tekoja. Galattalais 3:5. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessa, niin saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Samalla tavoin kuin Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Raamatun ilmoituksen mukaan on ymmärrettävissä, että Jumala antaa tahtonsa mukaan voimavaikutuksia evankeliumin sanansaarnan vahvistukseksi. Apostolien teot 14. luku siellä 3. jakeessa kerrotaan, niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. He luottivat Herraan, Jumalan evankeliumissa on voima. He luottivat, että Jumala vahvistaa tämän sanansa, että se on totta. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ehkä on erehtynyt, mutta täällä on henkilö, jolla on alaselkä kipeä. Sitten voidaan sanoa, että kun Herra ilmestyisi kokouksessa, ehkä olisi parempi puhua, että Herra vahvistaisi sanansa kokouksessa. Voin kyllä kertoa, että hän Raamattua on lukenut jonkun verran, niin olen lukenut siellä, että hän on kyllä jo ilmestynyt 2000 vuotta sitten. Ja sitten Raamatussa sanotaan, että hän on toistamiseen ilmestyvä niille, jotka häntä odottavat. Hebrealaiskirja 9. luku 24. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka on vain sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. Sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän on kerran kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit, on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Ensimmäisen kerran ilmestynyt ja ilmestyy toisen kerran niille, jotka häntä odottavat. Mitä teet? Odotatko? Ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Tehdäänkö me mitään vai odotellaanko me vaan? Kiikkuskuu tuolle, ne ei natise kovin pahasti. Odotellaan. Meillä on paljonkin tekemistä. Hyvin paljon tekemistä. Meillä on rukouksen tie. Meillä on tie kaikkivaltiaan Jumalan valtaistumille Jeesuksen veren kautta esittää rukouspyyntömme, jotka ovat hänen tahtonsa mukaisia. Hän on ilmoittanut tahtonsa Raamatussa. Sieltä me saamme lukemalla Raamattua, mikä on Jumalan tahdon mukaista rukousta. Ei meidän tarvitse rukoilla, että Herra lähetä meidät tai anna meidän mennä kaikkeen maailmaan. Ei. Hän kehottaa Raamatussa menemään kaikkeen maailmaan. Ei siis tarvitse rukoilla, vaan totella sanaa, että toki rukoilla, että hän johdattaisi meidän askelemme, kun menemme. Ja siitä on perusta, sillä Paavali kirjoittaa Timoteuskirje 1, Timoteus 2 ja 4. Kun se on Jumalan tahto meidän, että Jumalahan tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Se oli toi 1 Timoteus 2 ja 4. Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tunteen totuuden. Herra, lähetä meidät kaikkeen maailmaan. Lähetä. Jeesus sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan. Saarnatkaa evankeliumia. Saarnatkaa, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, ja kun he ovat tulleet uskoon, niin kastakaa heitä. Ja niin edelleen. Ei tarvitse rukoilla, että lähetä meidät, mutta jos se on meidän vanha tuo kehenoluonto, joka ei pelastu, se tarvitsisi olla ristillä. Jos se sanoo, että kuulee, että näin on mukavempi, kun rukoilee näin, niin ei tarvitse niin paljon uskoa. Uskotaanko me kirjoituksia? Menkää ja tehkää. Menkää kaikkeen maailmaan. Jos me kerran uskotaan, me menemme. Niin kuin tuolla alussa koitin tätä sanoa. Ei meidän tarvitse rukoilla, että Jumala herätä meidän, että herätä armolahjat palaviksi. Ei sitä tarvitse rukoilla. Jumala on antanut meille jotain ja meidän osamme on jotain. Kuuntele, mitä apostoli Pietari sanoo. 1 Pietari 4:10. Palvelkaa toisianne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut. Jumalan moninaisia armo hyvinä huoneen haltioina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta ja iankaikkisesti, aamen. Mikäli uskova sanoo, ettei hänellä ole mitään armolahjaa, niin henkilö joko ei tunne Raamattua tai ei ollut terveessä seurakunnan opetuksessa. Kun apostoli Paavali kirjoittaa Roomalaiskirjeen 6:22-23. Kuuntele nyt tarkasti. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkkan kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ellet ole osallinen tästä armolahjasta, niin kehoitan sinua tänä päivänä laittamaan asiat kuntoon Jumalan kanssa. Meillä jokaisella, joka on uudesti syntynyt, joka on Kristuksen oma, on tämä armolahja. Iankaikkisen elämän armolahja Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten loppulause. Hebrealaiskirjan 13:8 kirjoitetaan, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Niin kuin hän on sinua ennen lohduttanut, hän lohduttaa tänäänkin. Niin kuin hän on ennen parantanut sairaita, hän parantaa tänäänkin. Niin kuin hän on ennen vastannut rukouksiin, että Herra, johdata minua, hän johdattaa tänäänkin. Ei hän ole muuttunut. Ei Jumala muutu. Minä, Herra, en muutu, ettekä te Jaakobin lapset herkeä, sanotaan siellä yhden profeetan kautta. Jesajakin julistaa, että Jumala ei muutu. Minä, Herra, en muutu. Mutta evankeliumi on Jumalan voima, jonka hän antoi meille levitettäväksi. Ja kun me menemme, niin hän on luvannut. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tuolla vapaakirkossa, kun olin alkuaikoina uskossa jäsenenä, niin siellä oli semmoisia todistuslehtiä. Ja niitä jaettiin postilaatikoihin ja minäkin sitten lähdin jakamaan niitä. Ja mä sitten havahduin yhteen kummaan ajatukseen. Mulla oli autossa nippu todistuslehtiä ja kun lähdin niitä laatikoita lähestymään, niin alkoi vähän niin kuin tulla semmoinen olo, että ei hyvänen aika. Mä tajusin, että tämähän on viholliseen juoni kerta kaikkiaan, että kun Jeesus on mun kanssani siellä autossa, niin pitääkö mun mennä yksin postilaatikolle viemään sanomaa hänestä? Ei hyvänen aika. Jeesus sanoi, että kun te menette viemään evankeliumia, minä olen teidän kanssanne. Usko. Menet tänään sairaalaan käymään, niin muista, että Jeesus on sun kanssa. Sinä lähdet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sinut on siunattu taivaallisella kaikilla hengellisellä siunauksella Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Herra, kaikkivaltias Jumala Kristuksessa Jeesuksessa. Herra, kiitos evankeliumista, jonka olet antanut meille, vietäväksi kaikkeen maailmaan. Herra, anna viisauden ja tiedon sanat vaikuttaa niin, että osaisimme oikealla tavalla julistaa totuuden sanaa, pelastuksen evankeliumia monelle uudesti syntymäksi tässäkin kaupungissa ja tämän kaupungin ulkopuolella. Elävä Kristus, Jumalan poika. Ja Herra, sinun sanasi kehoittaa myös anomaan henkilahjoja seurakuntasi rakentumiseksi. Herra, kun me tahdomme rakentaa, niin Herra, me saamme pyytää sinulta, anna meille työkaluja rakentaa. Herra, sinun ruumistasi, joka on seurakunta, niillä lahjoilla, joita tahtosi mukaan jaat. Herra, kiitos, että jaat lahjoja tänäkin päivänä. Sinä olet rikas antaja jokaiselle, joka sinua avuksensa huutaa. Jeesus Kristus, sinä olet voittaja. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Viritä palavaksi se profetia, mikä sinulla on. Miksi sinä pidettelet sitä? Olenko aivan erehtynyt? Jumalan henki vaikuttaa täällä Jeesuksen nimessä. Kiitos verestä, Jeesus Kristus. Kiitos verestä, elävä Jeesus Jumala. Ehkä heikosti toin esille sen, mitä sydämellä oli, mutta ruoka on hyvä, mutta tarjoilu ontuu. Ruoassa on kaikki vitamiinit, mitä kristityt tarvitsee, mutta se, että miten se tarjoillaan, on asia toisekseen. Ja minä en ole sellaista ravintolakoulua käynyt, että osaisin niin hyvin tarjoilla. Siunausta teille jokaiselle.
Kiitämme Herraa ja kyllä me Simo suakin kiitetään. Se oli hyvä. Se oli hyvä, mitä toit esille. Kiitos Herralle siitä. Lauletaan tähän loppuun kaksi laulua.